і запітнілої у холодильнику пляшки. І від уявної насолоди холодною вологою, колючими бульбашками в пересохлому роті йому нестерпно захотілося випити бодай ковточок води. «Це гірше, ніж біль», – думав він, шукаючи умивальник чи водопровідний кран. Андрій оглядав кімнату, яку огорнули присмерки, де похмуро сіріли голі стіни. «Чи довго я тут? І навіщо? Для чого вони мене тримають? Хочуть зробити за інструкцією, як із Серегіним? Тоді чому не разом з ним?» Із зціпленими зубами, спираючись ліктями на підлогу, він став на коліна, переборюючи пульсуючий біль у голові. А коли зусиллям усього побитого тіла піднявся, запаморочилася голова. Хвилястою спіраллю попливла кімната, ноги заплуталися. Самі ступили кілька кроків до дверей, підточилися, і він мало не впав, ухопившись за одвірок. «Ні, якщо зостануся живим і згодом когось зустріну з них», промайнуло у свідомості Андрія, і, передихнувши, він зовсім близько просунувся до дверей з першим інстинктивним бажанням перевірити, чи замкнені вони, але не встиг, почувши гулкі кроки, близькі голоси за стіною. Там розмовляли. «На, бери кури, американські, солодкі. Чого ж ти, телепень, сучку віддав? Хвастав я б її, так я б її сяк, а що вийшло? Сивенький її в тебе одібрав і видрав до крику. Кричала, як недорізана. Ще й досі драв би її, як сидорову козу. Але менти забрали сучку. Пішов він на ухо, старший, падло. Попадеться він мені в нічну темну. Уколошка її без шуму. Сам не може, іншим не дає, козел. Не скажи. Сивенький в цьому ділі жох. Він уже другу. Біля Останкіну в під'їзді патлату розчухрав. Теж до крику. У нього, видно, штука здоровецька. Заткни пельку на брид. У твого сивенького машинка не працює. Пойняв? Імпотент він. Пальці їм ламає, волосся рве, а вони репетують. Знаєш ти це, шмаркач Володимирський? Веде цю худісіньку в кімнату і звертається до мене в коридорі. Хочеш, каже, за 10 баксів я їй груди відірву. Оцією рукою живцем одірву. Я йому баксів не дав, а груденята ж манюсінькі в неї. Може, і відірвав безплатно, імпотент. Ну, ти йому не рівня. Учора він однією чергою трьох завалив. Імпотент, імпотент, а стріляє, як звір. А що до крику, його справа. Він комсомольських сучок мучить, а йому приємно. А ти скількох завалив? Одного, вегеш? Двох. Туди, твою мать. А мозок виявляється, як холодець. На площі мужик лежав. Черепок розколений, а в ньому наче холодець з кров'ю. Заткнись, кажу, на брид. Дай покурити по-людськи. А я що, не даю? Кури, відпочивай. Зараз знову по цих самих поїдуть. Напевне, молодухи будуть. А ти також, хлопець, жох. Я тебе поважаю. Всищика нишпорку розмалював, як бог черепаху. Андрій тримався за одвірок із застряглим спазмом у горлі і страшенно шкодував, що не судила йому доля зробити жодної справедливої автоматної черги. Йому вже стало ясно, що в міліції діяли за інструкцією, суть її насправді полягала в команді, яку повторювали з підсилювача БТРа біля будинку рад. Полонених не брати, всіх на мушку. Він згадав цей гучний наказовий голос – і весь насторожуючись прислухався до гомону і кроків за дверима. По коридору хтось твердо ступав і говорив командним речитативом. «Ану, орли бойові, гороб'яче пір'я, покурили, можете йти. Привезли бутерброди і водяру, чешіть-но підкріпитися. У двері бунтар не стукав? За нужником не скучав? Чи стальми обійшовся?» За стіною зареготали. «Це по мене. Отже, знову в ту кімнату. За інструкцією». І Андрій, пройнятий потом і болем у голові, відсахнувся від дверей, сів на край нар. У замку заскриготав ключ. Старезні двері заскімлили, заскрипіли, відкриваючись навстіж, вдарилися об стінку,